Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Bugün İsveçrənin Suruq şəhərində Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı sənəd imzalanacağı gözlənilir. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib ki, Türkiyə Azərbaycanı pərişan edən addım atmayacaq. Azərbaycan prezidenti Kişinyov görüşündə ciddi irəliləyiş olmadığını deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün İsveçrənin Suruq şəhərində Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması ilə bağlı protokol imzalanacağı gözlənilir. Ətraflı Natiq danışacaq.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında iki protokol bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-dən sonra imzalanacaq. Bu iki ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulması və ölkələr arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə dair bu iki sənədi Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu imzalayacaq. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Hıray Tamrazyan hazırda İsveçrədədir. O deyir ki, sənədlər Sürix şəhərində Yerli Universitetin binasında keçirilən mərasimdə imzalanacaq. Mərasimdə Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton, Fransanın xarici işlər naziri Bernard Kushner, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov, Avropa İttifaqının xarici siyasət komissarı Javier Solana, İsveçrənin xarici işlər naziri Michelin Kalmerey, Avropa İttifaqına sədrliyə eləyən İsveçin xarici işlər naziri Karl Bildit, ATƏT və BMT-dən yüksək vəzifəli şəxslər iştirak eləyəcəklər. Xarici işlər nazirlərinin imzalamasından sonra protokollar təsdiq üçün hər iki ölkənin parlamentinə göndəriləcək.
Natiq Məmmədov, Azərbaycanın Ermənistan arasındakı mövcud problemdə biz Azərbaycanı pərişan edən, onu çətin vəziyyətə salacaq, hər hansı addım atmayacaq. Bunu isə Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan deyib. Erdoğan qeyd edib ki, mən bunu Azərbaycan parlamentində də bəyan eləmişəm və bugün heç nə dəyişməyib, həmin bəyanatın arxasındayım. Erdoğan Ermənistanın diaspora kimi ciddi problemi olduğunu, amma ölkə rəhbərliyinin bu məsələdə iradə nümayiş etdirəcəyinə ümidlə yanaşdığını qeyd edib. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Kişinyov görüşündə ciddi irəliləyiş əldə olunmayıb. Kiçik tərəqqi olsa da Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi ümumi razılığa mani olur. Bunu oktyabrın 8-də Kişinyovda Ermənistan prezidenti ilə görüşdən sonra prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində deyib.
Hamıya bəllidir ki, danışıqlar son mərhələsindədir və xüsusilə Ermənilər konstruktiv mövqe tutarlarsa, bu danışıqlarda müsbət nəticəyə gətirib çıxara bilər. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır, ancaq əfsuslar olsun ki, Kişinyov görüşü nəticəsiz qaldı. Bəli, müəyyən məsələlərdə o qədər də böyük olmayan tərəqqi var. Ancaq müzakirə olunan əsas məsələlərdə əfsuslar olsun ki, tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.
İlham Əliyev qeyd edib ki, indiyə qədər aparılmış danışıqlarda Ermənistanı Dağlıq Qarabağın ətrafındakı bütün rayonlardan çıxmağa razı salmaq mümkün olub, amma hələlik bütün məsələləri razılaşdırmaq mümkün olmadığından böyük sülh sazişi əldə oluna bilmir. Prezident həmçinin lazım gəlsə, Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlərin açılmayacağı barədə Türkiyə rəsmilərinin vədlərinə inandığını qeyd edib. Bu, qazın qiyməti ilə bağlı Ankara ilə aparılan danışıqlara da toxunub qeyd edib ki, danışıqlar davam edir və Bakı qazı Türkiyəyə dünya bazarına yaxın qiymətlərə satmağa çalışır. Pakistanda hərbi qərargaha edilmiş hücum zamanı azı 9 adam ölüb. Onlardan 4-ü yaraqlı, 4-ü əskər, biri isə din sakindir. Hadisə ölkə paytaxtı İslamabadın ətrafında baş verib, atışma 45 dəqiqə sürüb. Komandanlıq vəziyyətin nəzarət altına alındığını deyir. Bundan bir gün öncə isə Pişavar şəhərində törədilmiş partlayışda 50-dən artıq adam ölüb. Əfqanistanda 2 polis əsgəri ölüb, 4-ü isə yaralanıb. Komandanlığın məlumatına görə hərbiçilərin maşını Vardak əyalətində minaya düşüb. İndiyədək Əfqanistanda 15 polis əsgəri həlak olub. Albaniya ölkənin sonuncu kralı Əhməd Zoqu və Nobel sülh mükafatı laureatı Tereza Ananın qalıqlarının öz ərazisində basdırılmasına çalışacağı ölkənin baş naziri Şali Berişa bununla bağlı artıq Fransa və Hindistan hökumətlərinə müraciət olunduğunu deyir. Kral Əhməd Zoqu 1961-ci ildə Fransada, Tereza Ana isə Hindistanda dəfn olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Balaca-balaca uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz döyüblər bunlar.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə ilk bir dəfə də düşmüşəm.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçılasın.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatda dinləyin.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bakının Lalkar Uşaqlar üçün məktəblərinin birində şagirdlər döyülür, söylür. Bu iddia ilə paytaxt sakini Sadiq Musayev qaynar xəttə üst tutub. O, Lalkar olan iki oğluna məktəbdə işgəncə verildiyini deyir.
Orada baş verən uşaq döymələri və s. olan qanunvericiliklər, mənimsəmənilərlə əlaqədar mən artıq bu işgəncələr uşaqlarımızı döymək ifrat dərəcəyə çatdığı üçün müraciət edirəm bütün adiyyatı orqanlara. Bununla da əlaqədar mənim uşaqlarımı məktəbdən çıxartdılar.
Onun qaynar xəttə söylədikləri ilə bağlı daha ətraflı tanış olmaq üçün Sadiq Musayevin özü ilə əlaqə saxladıq. Dinləyicimizin sözlərinə görə 1998 və 1999 təvəllüdlü iki oğlu 2005-ci ildə lalkar uşaqlar üçün nəzərdə tutulan məktəbə gediblər. Ancaq burada uşaqlar incidildiyi üçün valideyni məktəbi dəyişdirir. 3 saylı internat məktəbində isə Sadiq Musayevlə rəhbərliyi arasında konflikt yaranır. Dinləyicimiz iddia edir ki, məktəb rəhbərliyi ondan rüşvət istədiyi üçün prokurorluğa müraciət edir. Səbəb bu olur, ya başqa mı, nəticədə direktor işdən çıxarılır. Amma Sadiq Musayev deyir ki, onun problemi həll olunmur. Yəni, yeni rəhbərlik də uşaqlarla sərt davranışa üstünlük verir.
2007-ci ildə dedi ki, uşaqlar döyüləcək də, söyləcək də, burada nə olur bir dənə də şikayət edirsiniz, sizin mən başsız oyun getirəm, çünki sizin şahidiniz yoxdur. Bizim isə şahidimiz çoxdur, bu deyir. Biz də o mümanla çalışdıq uşaqlarının təhsil olsun, dözdük, gəldi çatdı, dözülməz vəziyyətə. 2009-cu ilin dekabrın axırına yaxın uşaqlar başladı daha tez döyülməyə, tez-tez. Və dedilər ki, məktəbə gətirmir uşaqları. Bu da ona görədir ki, orada komissiya var idi. Mən isə burada olanları komissiya çoxmuşsa deməli idim yerində araşdırması üçün. Bunlar da bunu hiss elədiklərinə görə uşaqlarımı mənim məktəbdən uzaqlaşdırmağa çalışdılar. Aprelin 4-də axırıncı dəfə yenə döydülər. Bundan qabaq uşağın üzünə tükürdülər, yenə döydülər, gözümün qabağında az qaldı, bir dəfə döyüşdülər, mən girəndə pus gördülər, dayandılar. Mən aprelin 9-da mənim uşağımı döydülər, şir edədilər. Gələndə dalıydan danışa bilmirdi uşaq, mənə dedik, gəl, gedək. Koridorla getdi, mənə iki dənə xanımı göstərdi ki, bunlar döyüb. 9-da araşdırdı, bunlar boynunu almadılar. Ayın 10-da səhər məktəbi biz gələndə xahiş edədik tərcüməçilərdən, müəllimin tərbiyəçilərindən və dil müəllimlərinə uşağımın dilini tərcümə eləsinlər bizə. Və bizə tərcümə elədilər. Tərcümə eləyəndə mən də bildirdim ki, bunlar rəsmi olsun, sabahları bunları təzik edəndə öz bu hadisələri danmamalarına görə mən bunları qeyd edirdim. Mən də bunların hamısını çəkilişə elədim diktafona, telefona. Özləri də tarixi dedilər hər bir şey və uşaqların bu döymə faktını deyəndə mənə o bir şey uşaqlar yoxdur, çünki valideynlərə gec-gec gəlir, bəzən ki, bəlkə yoxdur orada. Onlar gördülər ki, kimisi valideyni maraqlanır, balaca-balaca uşaqlar şəkillərini göstərə bilərəm, o digər uşaqlar. Onlar da qalxdılar, başladılar şikayət eləməyə və ümumiyyətlə bədənlərin göstərməyə taxtinəniz döyüblər bunları.
3 saylı lalkar uşaqlar üçün məktəbin direktoru Bahar Kərimova isə deyilənləri təksib edir. Deyir ki, əksinə, Sadiq Musayev bir valideyn kimi müəllimləri təngə gətirib onları şantaj edir. Uşaqlara isə barmaqlarının ucu ilə də toxunmurlar. Bahar Kərimova deyir.
Dəqiqə, onun hansı müdiriyyət yanı o cür səviyyəsiz danışa bilər? Birinci, o dediyi sözlərin heç bir həqiqətə uyğun deyil. Yəni, öz təsdiqini tapmayan bir yanlış ifadələr də verir. Yəni, bu haqda polis bölməsinə, yəni bu haqda məhkəməyə müraciət edilibdir. Heç bir fakt əsas olmadığına görə, yəni bunlar hamısı rədd edilibdir.
Bəs o, valideynlə...
Yəni, hansı böhtən xarakter daşlayır.
Valideynlə aranızdakı münaqişə nə ilə bağlıdır?
Yox, bizdə elə bir münaqişə yoxdur. Bu valideyn elə bil həmişə pis çıxmasın. Bu məktəbdə tək bu valideyn deyil ki, 300-dən çox bizdə valideyn var. Yəni, indiyə qədər bir dəfə bizim məktəbdən elə bir hansı bir təşkilat amma, hansısa bir rəhbərliyə mi, təhsil nazirliyə mi şikayət daxil olmamışdır. Bu özü valideyn, özü ideali valideyndir. Ömür boyu, yəni bu həmişə köhnə müdiriyyətdən də, indi mən gəlmişəm mənim özümdən də, yəni bu adam narazıdır. Yəni bütün kollektivdən narazıdır. Bizim... Yəni bütün kollektiv də bu məsələyə öz etirazını bildirirdi ki, bizi dəfələrlə şantaj elədiyinə görə, yəni bu valideyn haqqında ya tədbir görürsün, ya məhkəməyə verirsin ki, biz daha bu valideynin əlinə bezmişik. Yəni, bu adam sözdən atır, şər atır. Bu bir dənə fakt olsun əsasında ki, bu uşağı döyülüb, gəlsin ekspertdən bizə bir kağız gəlsin ki, nə vaxtsa bu uşağı döyülüb. Olmayan bir yalan bir ifadəyə görə özü məsuliyyət daşımalıdır bu valideyn.
Onun uşaqlarını siz məktəbdən çıxartmışsınızmı?
O özü, bilmən, bilirsiniz, bilmirsiniz, yəqin özü deyib. Özü də nazirliyə müraciət ərizəsi imzalamışdır nazirimizin adına. Yəni, bunun əsasında biz də lazımı tədbirləri görmüşük, bəli. Halbuki əvvəl də bunu uşağı başqa bir məktəbdə oxuyub, yəni bu narazı olduğuna görə digər məktəbə köçürülürdü. Yəni, burada 300-dən artıq valideyn var. Nə oldu, bir nəfər, yəni bu hamı razı qaldı, bir dənə bu valideynin imeni görə bunun uşaqları döyülür, təzliqə məruz qalır. Yəni, inandırıcı bir fakt yoxdur bu adam əlində.
Bahar xanım, Bahar xanım, bir balaca biraz burada, yəni hər bir valideyn əksinə uşağı oxuduğu yerdə istəyər ki, daha yaxşı bir vəziyyət olsun ki, əksinə uşaq problemlə üzləşməsin. Çünki valideyn müəllim münaqişəsi müəllim uşaq münasibətlərinə toxuna bilər. Yəni valideyn müəllim valideynlə pis olanda onun uşağı qoyub gedir. Uşağını etibar eləyir o müəllimə, o məktəbə. Düzdürmü? Yəni nəyə görə bu valideyn sizlə bax belə bir vəziyyətə düşsün, belə bir deyək ki, münaqişə yaransın aranızda. Niyə?
Özü şantajçı valideyn isə bunu.
Şantaj edib sizdən nə tələb eləyir?
Yaşantaj köhnə müdriyyətdən eşdiyimə görə, yəni deyilənlərə görə bu pul təklif eləyib ki, yəni tələb eləyib ki, mənə pul ver, mən nə bilim, bəzi şeyləri deməyəm, bilmirəm bu köhnə haqqı hesabı nə olursa mən olurdu. Bu adam əsasız faktlarla dəfələrlə, yəni ora-bura şikayət ərizəsi eləyir.
Yox, mən indi başa düşməm, o məktəbdə müəllim maaşından nə pul istəyəcək?
Yoxdur ki, hansısa bir şagirdə əl qalxısın, yəni indiyə qədər heç bir bizdən fakt, heç bir tərəfə getməyib şikayət ərizəsi ki, hansısa bir valideynin şagirdi burada təzyiqə məruz qalır. Öylür. Yəni, belə bir fakt yoxdur, heç vaxt aşkar olmuyub. Yəni, əksinə, müəllimlər hamısı ehtiraz eləyir ki, biz bezmişik bu valideynlərlə. Biz istəmirik ki, bu valideyn şantaj eləyir bizi ki, yalandan görə biz bunun uşağın dərs vaxtı döyürük. Axı, o doğrudan bir tutarlı fakt yoxdur. Gəlsin, bir dənə fakt qoysun bizim qabağımıza ki, bax, uşağı döyülübdür, bu da mənim əlimdə ekspertin cavabı, bu da bu. Niyə yoxdur fakt onda?
O uşaqlar necə oxuyur məktəbdə?
Hansı uşaqlar? Öz uşaqları. Uşaqların biri yaxşı oxuyur, biri yaxşı oxumur. Yəni uşaqların biri, necə deyim, nisbətən sakitdir, o birisi uşaq çox narahat uşaqdır. Hazır orada qalır yazıq müəllim. İnansız dərs vaxtı bütün valideynə şikayət edir ki, həmin valideynin özündə problem yaranır. Yəni tutalım, gəl görür ki, uşaq koridordadır. Bu insan həmin uşağın vaxtı-vaxtında müalicə elətdirməlidir. Valideynə biz onu başa sala bilmirik. Əksinə bizdən elə danışır ki, biz bunun qabağında boşluyuq.
Bayxan, indi sizdə əmirdə nə yazılıb? Bu uşaqların valideynin ərizəsinə görə məktəbdən çıxarılması, yoxsa uşaqların hansısa xəstə olması ilə bağlı?
Yox, yox. Yalnız ərizəsinə istinad edərək biz onu əsas tutmuşuq.
Sadiq Musayev uşaqların döyülməsi ilə bağlı bu il məhkəməyə müraciət edib, amma məhkəmə qərarında bu iddia öz sübutunu tapmamış sayılıb. Sadiq Musayev isə iddia edir ki, məhkəmə prosesi ədalətli aparılmayıb, uşaqlar məhkəməyə çağırılmayıblar. Deyir ki, onun hüquqlarını qorumaq istəməsi nəticəsində məktəb rəhbərliyi uşaqları məktəbdən çıxarmaq istəyir. Ona təzyiq göstərirlər ki, bunun üçün ərizə yazsın. O isə uşaqların qiymət kitabçasını, uşaqlar məktəbdən çıxarılıbsa, əmrin sürətini istəyir.
Demək, sənəd aldılar ki, mənim hər iki uşağım əqli və ruhu inkişafdan geri qalmışdır. Həm də aqressivdirlər. Həkim komissiyası keçirilmiş 07.04.2009-cu il 17.01 nömrəli həkim komissiyasının aktı ilə. Mənim də indi deyirəm ki, heç bir şey. Mənim başqa məktəbdə keçirə bilərsiniz. Mən də müraciət edirəm ki, mənim uşaqlarımı əmirlə məktəbdən çıxartdıqlarına görə sizdən xahiş edirəm ki, heç olmasa başqa məktəbdə təhsil alsın ki, mənə hüquqlarımı qoruyanacaq uşaqlar bayırda qalmasın. Bu barədə ərizə yazıldı və mən ümumiyyətlə onunla paralel tələb elədim sənədlər. Həmin o akt, həkim aktı, o aktı tələb elədim və tələb elədim orada oxuduqları zamanı, o qiymət cədvəlləri var, ona biz tabir deyirik el arasında, hansında ki, valideyn qold dikir hər dərsinin axırında. Həmin o axtar mənim imzam olan o qiymət cədvəllərini verir, harada ki, o başı xarab dediyimiz uşaqlar əlaçı oxuyurlar. Ondan sabahı sinif rəhbərinin xasiyyətnaməsi uşaqların barəsində verir.
Məktəbin direktoru Bahar Kərmova isə deyir ki, Sadiq Musayev uşaqların məktəbini dəyişmək üçün Təhsil Nazirliyinə müraciət edib. Onun bu müraciət əsasında da uşaqların başqa məktəbə göndərilməsi ilə bağlı əmr hazırlayıblar. O məktəbə ki, Sadiq Musayev uşaqlarını oradan məhz şagirdlərlə sərt davranış səbəbi ilə çıxarmışdı. Tərəflərin qarşılıqlı ittihamlarını eşitdik. Təhsil Nazirliyinin məsul işçisi Əlvan Seyidov da deyir ki, valideyn Musayevin bu ittihamlarından xəbərdardılar. O, özü könüllü uşaqların məktəbini dəyişməklə bağlı nazirə ərizə yazıb.
Ərizəsinə əsasən bir 3 nömrəli çar məktəbindən 1 nömrəli çar məktəbinə köçürülüb gəlib sənədi götürmədiyinə görə ərizəsinə əsasən həmin məktəbin direktoru poçt vasitəsilə göndərib 1 nömrəli, 1 nömrəli də alıb və uşağı bu günə kimi gətirib məktəbə çıxartmır. O ki, qaldı onun şikayəti ilə ona qədər. Verib məhkəməyə, məhkəmə də onun şikayətini rədd edib. Sonra verib apellyasiya məhkəməsi. Həmin məhkəmənin qərarları da bizim Arın müəllimdədir.
Yəni, bax, indi bu nə məsələdir? O valideyn niyə məktəbdən belə konfliktlə yanaşır məktəbə?
İndi o məktəbin direktorundan, zalçından, mavindən, hamısından şikayət edir ki, mənim uşağımı incidirlər falan edirlər. Və bizdə birisi də bu uşağı döymə əzab məsələsində lap incibatı qayda polis baxıb, Nizami rayon polis idarəsində o işə baxıb və polis idarəsində rədd edib, verib məhkəməyə, məhkəmə də onun iddiasını rədd edib, qərarlar da azadlar, hamısı Arın müəllimdədir bizim rəisdər. Uşaq bu saat bir nömrədədir, sinifdədir, ondan sonra sinif yox, sinif ayrılıb, müəllim təyin olub, təcrübəli müəllim özü nəzarətə götürülüb ki, bu uşağa çox diqqətli olsunlar, uşağını da aparıb o məktəbə vermir.
Anadan gəlmə danışmaq və eşitmək qabiliyyətini itirmiş iki az yaşlının hansısa səbəblər ucubatından təhsilsiz qalma təhlükəsi ilə bağlı Ailə, Qadın və Uşaq Dövlət Komitəsinə də məlumat verdik. Komitənin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Emil Kərimov bildirdi ki, valideyn Musayev onlara rəsmi müraciət etsin və bu məsələ araşdırılsın.
Nə problem var, hamısı aydın şəkildə aydınlaşdırılıb, bizə izah eləsin. Çünki dövlət komitəsi olaraq biz sırf rəsmi cavab veririk. Sırf bizə rəsmi olaraq müraciət eləsin, o həmin o problemlə barədə bizə komitədə belə bir problemlə bağlı ya bir işçi qrupu kimi deyək, ya nəzarət kimi, ya ümumi həmin məktəb kimi tabi etsin, ya da kimdirsə belə bir şikayət eləyən adam. Lab, onunla bir yerdə baxış getirilə bilə, problem yoxdur. Amma bizə rəsmi olaraq müraciət edər.
Musayev qardaşlarının üzləşdiyi problemlə bağlı Uşaq Hüquqları üzrə Qeyt Alyansının rəhbəri Nabil Seyidovla da əlaqə saxladıq. Nabil Seyidov təklif elədi ki, problemlə yaxından tanış olmaq üçün Sadiq Musayevlə görüşmələri lazımdır və onların hüquqşünasları zorakılıq faktlarını araşdıra bilərlər.
Xırda siz mənim nömrəmi verə bilərsiniz həmin valideynə ki, əlaqə saxlasın.
Aha.
Biz tanışaq köməklik göstərək. Yəni, bəncə problem olmamalıdır.
Ümumiyyətlə, bax, belə halda bunun bir bu döyülməni təsdiq eləmək, sübut eləmək, ondan sonra...
Mümkündür, əlbəttə ki.
Nə cür mümkündür? Yoxdur. Çünki uşaqlar danışmır və bu yəqin...
Yox, fərqi nədir ki, orada xüsusi, deməli, dili bilən mütəxəssislər var.
Aha.
Onların vasitəsilə surdu pirivotdu da.
Aha.
Onların vasitəsilə uşaqların dediklərini çatdırmaq olur. Problem yoxdur. Sadəcə olaraq həmin valideyn gərək özü birbaşa getməyən. Və həmin valideynə biraz çətindir. O gərək hüquqşünas vasitəsilə. Onun üçün də bizim klinika var. O klinikaya müraciət etsəydi, onlar məhkəmənin də hər şeydə bütün sübutları da, tibbi ekspertiza da hamısını özləri eləyəcəydilər. Yəni orada bir problem yoxdur.
Bu əhvalatın sonu nə ilə bitəcək? Qardaşlar məktəbə gedə biləcəklərmi? Bu barədə gələn verişlərimizdə məlumat verəcək. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Hündür mərtəbəli evin yuxarı mərtəbəsində yaşayasan, lift işləməyə. Necə olar? İndi bunu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajında biləcək.
7 ildir biz burada yaşayırıq. 7 ilin içində 4 il mən həyətə heç bir dəfə də düşməmişəm. 6 operasiya keçirmişəm. Heç olmasa həkim deyir ki, ayda bir dəfə, iki dəfə çıxısına sverji bozduq. Onu mən görmürəm.
İkinci qrup əlil 73 yaşlı Rəna Əhmədova Əhmədli qəsəbəsi Sarayev küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokunun 9-cu mərtəbəsində yaşayır. Blokda nə az, nə çox, düz 14 ildir ki, lift işləmir. Deyir ki, halı xarab olanda dadına həkim də çata bilmir. Təcili yardım həkimləri də liftin işləməməsindən çoxdan xəbərdardırlar. Bu səbəbdən də blokun həndəvərinə belə yaxın düşmürlər. 73 yaşlı qadının köməyinə öz məsləhətlərini yalnız telefon vasitəsilə verməklə kifayətlənən sahə həkimi çatır.
Telefonla əlaqə saxlayırıq ki, mən nə eləməliyəm, hansı dərmanlar lazımdır.
5-ci blokun digər sakini Elxan Kərimli deyir ki, bu blokda yaşayanlar əsasən qocalar və imkansızlardır. Liftin işləməməsi təkcə son 2 ildə bir neçə ailəni gözü yaşlı qoyub. Belə ki, 9-cu mərtəbədə yaşayan İbrahim İbrahimov, 7-ci mərtəbədə yaşayan Akif Əliyev, 5-ci mərtəbədə yaşayan Şirinbala Səmədov və sonuncunun qardaşı Faiq Səmədov canını elə bu pləkənlərdəcə tapşırıb.
Gözümüzün qabağında bir nəfər elə pləkənlərdə dünyasını dəyişib, 5-ci mərtəbədəki. Bu 7-ci mərtəbədə o da davrenizi qalxmış deyil, qalxa bilmir deyil, dillə keçindi bizim blokda. Akif mənim. Pirəkanlar qalxdı, Davlensi qalxdı, reski uzatdılar onu. Skoru gələn kimi keçindi.
Bina sakini Rıza İbrahimov atası İbrahim İbrahimovun ürək çatışmazlığından pirəkanlarda keçinməsini təsdiqləsə də, bu mövzuda danışmağın ona çətin olduğunu söylədi. Məlum olduğu kimi, 2008-ci il dekabrın 23-də Prezident şəhər və rayon mərkəzlərində olan binalarda lift təsərrüfatının maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda Bakı və digər şəhərlərdə yüksək mərtəbəli binalardakı liftlərin işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan 10 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Bəs görəsən, Sarayeva küçəsindəki 3 saylı binanın 5-ci blokundakı lift problemi niyə həllini tapmır? 108 ailənin yaşadığı 8 bloklu bina 1977-ci ildə rabitə işçiləri üçün 110 saylı mənzil tikinti kooperativi tərəfindən tikilərək istifadəyə verilib. Kooperativin hazırki sədri Qüdrət Salahovun sözlərinə görə, tam yararsız vəziyyətdə olan liftin düzəldilməsi üçün dəfələrlə Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinə, Bakı Lift İdarəsinin Xətai rayonu üzrə şöbəsinə və digər qurumlara rəsmi müraciətlər olunub. Hər dəfə də aldıqları cavablar eyni məzmunlu olub. Bina 110 saylı mənzil tikinti kooperativinin balansındadır və hər hansı nasazlıq da həmin kooperativ tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Kooperativ sədri isə deyir ki, lifti düzəltməyə vəsait yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Ənvər Quliyev bina sakinlərinə təklif edib ki, sözü bir yerə qoyub binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsinə dair razılığa gəlsinlər. Yalnız bu halda liftin təmiri dövlət hesabına ərsiyə gələ bilər. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da Ənvər Quliyevin təklifini yeganə çıxış yolu kimi dəyərləndirir. O hesab edir ki, binadakı lift problemi yalnız binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansına keçməsi ilə həllini tapa bilər.
Kooperativ özünü idarə edən bir təşkilatdır. Onların həmin bina ilə bağlı bütün mübahisələri, bütün çatışmazlıqları kooperativ üzvləri həll etməlidir. Doğrudan da bunun dövlətə heç bir aidiyyəti yoxdur. Xidmətlə bağlı məsələləri verə bilərlər icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat idarəsinə.
Deyən Namizəd Səfərov bununla da prezidentin ayırdığı vəsaitdən 14 ildir bəxti qıfıllanmış liftin də düzəldilməsinə pul ayrılmasını mümkün sayır. İndi ümid qalıb Sarayeva küçəsindəki 3 saylı binanın lift sardan əziyyət çəkməyən digər bloklarında yaşayan sakinlərə. Çünki sakinlər binanın kommunal xidmətlərinin dövlətin balansını keçməsi ilə bağlı razılığa gələ bilmirlər. Bunun sacısını 14 ildir lift sardan əsl cəhənnəm əzabı yaşayan 5-ci blokun sakinləri çəkir.
Bu əməkdaşımız Esmira Cavadovanın reportajı idi. O, liftin işləməməsi ucubatından əziyyət çəkən sakinlərin problemlərindən danışırdı. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Radio Forma bir dinləyicidən şərh gəlib. O, bir müddət əvvəl rejissor Ayaz Salayevin yeni çəkdiyi Ehram filminin senzuraya məruz qalması ilə bağlı söz söhbətə öz münasibətini bildirir.
Əsgərin filmdə ağlamasına ilə tutan dırnaq arası patriotumuza bir sözüm var. Sovet dövründə çəkilmiş bütün filmlərimizdə millətimizin olmazın dərəcəni alçaldan, mənəviyyətin təhqir edən, heç bir həqiqətə uyğun olmayan faktlar nə üçün onlara rahat edilir? Daim teleekranlarda onların gözümüzə soxulan hissələrini qarşılasalar yerinə düşməzmi? Xalqımızın qəhrəman oğlu Həzəslanov çəkilmiş filmdə rejissorun məharəti və aktorların yüksək professionallığı və rolları ifa etmələri insanın valeyidir. Lakin filmdə Həzəslanov heç bir Rus generalını təkrarlanmayan qeyri-adi qəhrəmanlıqlarını görmürük. Onun qardaşı ilə söhbəti tamamilə yersiz, lakin məqsədlidir. Həzin formalaşmasında Mehmandarova, Şıxlinskini və onlarla qəhrəman generallarımızın sanki heç bir təsiri olmayıb. Hətta o güya qorxaq evlad yetirən ailənin üzvüdür. Bu şərdir, böhtandır, təhqirdir. O məmur belə iradları qaçılasın və heç bir Ayaz bəy zəmanəmizin kino sahəsində ən yüksək şəxsiyyətdir. Onu dərk etmək üçün əvvəlcə ona çatmaq lazımdır. Sağ olun, hörmətlə Tofiq Təqaüdçü, 80 yaş.
Bununla
Burada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə rejissor Elvin Mirzəyevin bir mənalı qarşılanmayan Arşın Malalan tamaşasının izinə düşəcək. Kitab-ı Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş simpoziumdan xəbər tutacaq.
Gerçəkdən bu simpoziumu gerçəkləşdirə bilirdik.
Ən son mədəniyyət xəbərlərindən sonra alacaq və hər dəfə Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Tamaşadan qabaq mən təbii ki, bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim də...
Öncə yeddi xəbər. Azərbaycanda qızlar üçün ilk məktəbin açılmasından 108 il ötdü. 1901-ci il oktyabrın 1-də Azərbaycan xalqının həyatında çox önəmli bir hadisə baş verdi. Müsəlman qızların təhsil almasından ötürü ilk məktəbin təntənəli açılışı oldu. Görkəmli maarifçi Həsən bəy Zərdabinin təşəbbüsü və bütün Qafqazın məşhur xeyriyyəçisi milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin maliyyəsi ilə fəaliyyətə başlayan bu təhsil ocağı ölkədə azad düşüncənin və çağdaş təfəkkürün yayılmasında əvəzsiz rol oynadı. Bakıda İslam Konfransı Təşkilatı və Avropa ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin mədəniyyətlərarası dialoqu davam etdiriləcək. Ötən il dekabrın 2-sindən 4-ünə də keçirilmiş fikir mübadiləsi bu il oktyabrın ortalarında müxtəlif ölkələrin mədəniyyət nazirlərini yenə Azərbaycan paytaxtına toplayacaq. Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat katibi Zöhrə Əliyevanın sözlərinə görə bu dialoq İslam Konfransı Təşkilatı Mədəniyyət Nazirlərinin 6-cı konfransı çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək. Tədbirin məhz Azərbaycanda keçirilməsi Tripoli Konfransının qərarına görə 2009-cu ildə Bakının İslam aləminin baş şəhəri elan edilməsi. Rus şairi Sergey Yesenin bir daha Mərdəkanda anıldı. Qəsəbədə yerləşən və görkəmli poeziya ustasının adını daşıyan muzeyin, Rusiya səfirliyinin və Məlumat Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkil etdikləri tədbirə təhsil və mədəniyyət işçiləri, tələbələr, diplomat korpusunun və ictimai təşkilatların nümayəndələri toplaşmışdılar. Günay Uşaq Dram Teatrının, iki saylı internetdə yaradılmış nəfəsli alətlər orkestrinin səmimi və coşqun ifası, Rus dili və ədəbiyyatı olimpiadası qaliblərinin çıxışı xatirə mərasiminin ən yadda qalan epizodları sayıla bilər. Oxuyurdu Bülbül, oxuyur Polad Bülbüloğlu diski İstanbulda da tanıdıldı. Çırağan Otelində gerçəkləşdirilən tanıtma mərasiminə Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Ertuğrul Günay, Fenerbahçe Klubunun Prezidenti Əziz Yıldırım və başqa ünlü şəxslər qatılıblar. Tanıdılan diskin əsas özəlliyi vaxtı ilə Bülbülün oxuduğu xalq mahnılarının Polad Bülbüloğlunun ifasında səslənməsidir. Bu mərasimdə diskə daxil edilmiş bir neçə xalq mahnısı Polad Bülbüloğlunun canlı ifasında diqqətə yetirilib. Süzgidən diskinin ilk tanıtma mərasimi Bakıda, Bülbül Fondunda gerçəkləşdirilmişdi. Satışa çıxarılmayacaq disk İstanbuldan sonra Moskvada tanıdılacaq. Bakıda ilk audio versiyalı roman çıxdı. Gənc yazar İlxan Xanalizadə Yol romanının çapını audio versiyayla gerçəkləşdirdi. Media açıqlamasında yazıcı bildirib ki, onun məqsədi dünya təcrübəsində çoxdan istifadə olunan bu işin Azərbaycanda da yayılmasına nail olmaqdır. Ölkədə oxucu auditoriyası elə də böyük olmadığından bu üsuldan faydalandığını söyləyən gənc yazar onu da əlavə edib ki, kimin oxumağa vaxtı və həvəsi yoxdursa, bir neçə saatin içində romanı dinləyə bilər. Yol romanının yaxın günlərdə təqdimatı gözlənilir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyində Sel Modern Poeziya Teatrının yeni layihəsinin təqdimat mərasimi keçirildi. Çağdaş Azərbaycan şairlərinin səsləri yazılmış, bir hissəsi hətta DVD formatında görüntülər olmaqla hazırlanan disk Əjdər Ol və Dostlar adlanır. Şairlər öz şiirlərini gənc gitara ifaçısı Leyla Quliyevanın ifa etdiyi maraqlı musiqi parçalarının müşayiəti ilə səsləndirirlər. Nur Production-un buraxdığı diskdə 8 şairin, Əjdər Olun, Elxan Zalın, Fərhad Metinin, Rəbiqə Nazimqızının, Qismətin, Əlal oğlunun, Feyziyənin və Səlim Babaoğlunun 18 şeiri toplanıb.
Onları uzadıb ovcunu göstərir və nə isə deyir. Sonra da qaraçı qadınları qorxaraq oradan uzaqlaşırlar.
Çox təəssüf ki, yeni disk səs yaddaşının nə qədər önəmli olmasını sübut etmək üçün çox da vaxt gözlətməyib. Cəmi bir həftə sonra studiyada səsi yazılan şairlərdən biri Fərhad Meti avtomobil qəzasında həlak olub.
Dənizə solmuş və bir az da sərxoşdu. Görərsən ki, hələ də qaraçı qadınların arxasınca küçəyən uşaqlar kimi mızıldanır. Evin bütün divarlarından mənə o qadın baxır.
Və bir özəl xəbər. Sentyabrın 30-da Bakıda Kitabi Dədə Qorqud və Nibelungular haqqında nəğmə dastanlarının birgə tədqiqinə həsr edilmiş bir simpozyumun açılışı oldu. Bununla da 2 ildir haqqında söhbət gedən Kitabi Dədə Qorqud və Nibelungular nəğməsi Ortaçağ qəhrəmanlıq dastanlarında Şərq və Qərb adlanan böyük layihəyə start verildi. Simpozyumun iştirakçıları: Mainz Universiteti Şərqşünaslıq Seminarının rəhbəri, dünyanın məşhur türkoloqlarından sayılan professor Hendrik Busotin və Bakı Slavyan Universitetinin müəllimi Firəngiz Paşayev ilə qısa söhbətimizi sizin də eşitməyinizi istədik.
İşte hoş gördük sizi.
Teşekkür ederim.
Neçə ildir haqqında söhbət açılan layihə artıq işə başladı, demək çıxır. Deyil mi, Firəngiz xanım?
Bəli. 2 ildir biz bu proyektə hazırlıq işləri aparırdıq. İndi bu 30-da başladı, bu birinci konferansın birinci günü. Və Kitabi Dədə Qorqud və Nibelungular nəğməsinin araşdırması, müqayisəli araşdırma proyekti layihəsi həyata keçdi. Bugün də davam edir simpozium, bəli. Və axşam da yenə də konsert olacaq. Nibelungular və Kitabi Dədə Qorquddan parçalar ifa olunacaq Kapel Halls-da. Dəyişik əvvəl Nibelungulardan, sonra Kitabi Dədə Qorquddan Savalan qrupu hansısa bir parçaları ifa edəcək.
İnce dolum yer basmayır yeriyə.
Cənab Busetin də gəlib, sizi də xoş gördük. Cənab Busetin, nələr olacaq, nələr gözlənilir?
Bundan öncə də buraya gəlmişdim, sizin yerinizdə gəlmişdim. Yəni, o zaman da təbii, yəni, bu tesibüslərin hazırlıqlarını görüyorduk. Həm biz buradaydık, bir kere misafir geldik. Həm de, yəni, diğer taraftan Firəngiz Hanım, biz de Amanya'da, bizim enstitümüzde, Türkoloji enstitümüzde, Mainz'da, bir sümestre misafir geldi. Orada Azerbaycancı dersini veriyordu. Galiba yani çok başarılı. Gerçekten bu sempozyumu gerçekleştirebilirdik.
Hayata geçirmeyimizi yani, çok sevinirik.
Çok seviniriz. Yani, aslında yani, tabii yani, bizim ortağımız burada. Vakıf Slavyan Üniversitesi böyle bir olay için çok elverişli bir yerdir. Çünkü bir taraftan teşkilat, organizasyon bakımından her şey güzelce yendi. Hem de yani Sayın Rektör Profesör Abdülayev her şey dedir. Hem de yani o kendisi zaten yani çok tanınmış bir Korkut Şınaz olduğundan tam yerindedir böyle bir olay ilk olarak sahneye koymak için. Şimdi biz karşılıklı olarak ikinci bir konferans için herkese Mainz bizim üniversitemize davet edeceğiz. Şunu da eklemek lazım tabii yani tek bu iki üniversitemizin arasında bir işbirlik projesi değil. Aynı zamanda Almanya'dan Ortaçağ ile ilgili olan araştırma sahasında Oscar von Wolkenstein Vakfı var orada ki onun prezidenti diyelim Profesör Sigrine Hartmann ve aynı bizimle birlikte bu faaliyetleri düzenliyor. Demek yani aslında davetimiz yani ikimiz tarafından olacaktır.
Firəngiz xanım, nə qədər adam gəlib, nə qədər alimlər gəlib?
Almaniyadan 13 alim gəlib, bir də ki, tələbələr də gəlib. Yəni, cəmi haradasa 30-a yaxın.
Mainz
Universitetindən tələbələr gəlib. Bir də ki, Almaniyanın fərqli universitetlərindən professorlar, alimlər gəlib bu konferansda iştirak etməyə.
Bəs müddətlidir ya müddətsizdir?
5 illik layihədir. 5 konferans nəzərdə tutulub. Birincisi, bu dilçiliyə aid olan bu il keçirdik. Gələn il keçiriləcək olan ədəbiyyatşünasına aid olacaq. Sonra kulturoloji və s. Yani böyle bir
artık yeniden her şey məlumdur.
Bəli, əlbəttə proyektimiz də var. Yəni ki, müqaviləmiz də var Mainz Universitetinin Türkologiya İnstitutunun bir də Germanistika İnstitutunun. Germanistika İnstitutunun müdiri də gəlib, Frau Stormakaiser, o da burada professor, o da burdadır. Cənab Buskotun da necə dedi ki, bu Wolkenstein Gesellschaftın da prezidenti də gəlib, o da bizim bir partnyorumuzdur bu proyektdə.
Necə bilirsiniz, Nibelungları Azərbaycanda oxuyurlar, tanıyırlar mı?
Onu yani, belki də mən Azərbaycanlı olaraq və Azərbaycan Universitetini bitirmiş bir adam kimi deyə bilərəm ki, biz əlbəttə onu Nibelungları oxumuşduq və çox gözəl tanıyırdıq.
Topuğunda, sarmaşında, qara saçlı, sevgilim, gözəlim.
Bəs siz Kitabi Dədə Qorqudu Almaniyada?
Kitabi Dədə Qorqudu Almaniyada yəqin ki, bu skotin
yanılmaqdır şimdi. Yani, bir intisam bir durum var. Firəngiz Hanım bizdeydi. Aman asılı öğrencilerle konuşmuştuk ki bunların arasında Nibelungular nəğməsi üzerine pek fazla o kadar bilgi yokmuş.
Çok meraklıydı
yani,
ki.
Bu yani aslında bunun ilginç bir nedeni var ki yani böyle önemli eserleri yani böyle politika için kullanabilirsiniz. Şimdi örneğin şimdi Almanya'da ikinci harpte Nibelungen Nehmüsü yani bu Jermenlerin yani üstünlüğü gösteren yani yalan bir yere böyle yani propaganda için istafede olmak istemedi. Halbuki tabi yani diyelim ki aslında yani burada Azerbaycanlıların özünü anlamıştı. O kadar yani kitabı dedi hukuka bağlı olduğundan tabi kitabı dedi hukukun bir tarafta bir politik manası olur tabi hem de Azerbaycan'da hem de Türkiye'de ama tamamen başka bir seviyede yani o kadar pek agresif bir şekilde değil yani bir tamamen bir edebi eser olarak böyle yani üstün değere kavuşmuşlar. Anlatabildim mi yani? Eser bir boy
bizim kalaya.
Xəbər bitdi. 8-ci xəbərə keçid alırıq. Xəbər verdiyimiz kimi Dövlət Musiqili Komediya Teatrı Musiqi Günü 100-cü mövsümünü Üzeyir Hacıbəylinin Arşın Malalama Piretasının yeni səhnə quruluşu ilə açdı. Mətbuatda bir mənalı qarşılanmayan operettanın quruluşu rejissoru Elvin Mirzəyev bu izin qonağıdır.
Hoş geldiniz Azadlığın stüdyosuna.
Çok sağ olun.
Elvin Bey, biraz özünüz barədə bilgi verərsiniz mi dinleyicilere?
Verərəm.
Aha, buyurun.
Elvin Mirzəyev, 1974-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. İlk təhsilimi burada Bakı şəhərində 18 nömrəli məktəbdə başlamışam. Sonra isə mənim valideynlərimin səyahətlə bağlı işləri olduğu üçün biz Azərbaycan rayonlarında bir neçə illər qalmalı olmuşuq və bir neçə deməli təhsil məntəqələrində belə dəyişmişəm. Bundan əlavə deməli musiqi təhsilim var. Asəf Zeynallı adına musiqi texnikumunun fortepiano fakültəsini bitirmişəm. İxtisasca həm pianoçuyam. Sonra 1996-cı ildə Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinə daxil olmuşam. Dram rejissorluğu fakültəsini 2000-ci ildə oranı bitirmişəm. İlk iş yerim teatr sahəsi üzrə Bakı Kamera Teatrı olub. 1997-ci ildə oradan çalışmışam və həmən teatrda ilk olaraq deməli aktyor kimi, sonra isə birbaşa öz ixtisasımla bağlı tamaşalar qurmuşam. Diplom tamaşamı həmən teatrda vermişəm. Bir neçə tamaşalarımı həmən teatrda qurmuşam. Xarici səfərlərdə olmuşam. Beynəlxalq müsabiqələrdə diplomlar almışıq, mükafatlar almışam. Ələxsus Almaniyada, İranda, Rusiyada. 2004-cü ildən 2006-cı ilə qədər INS televiziyasında rejissor ixtisası üzrə çalışmışam. Bura Azərbaycandır verilişinin rejissoru olmuşam. Bundan əlavə sənədli materiallar xeyli sayda sənədli materiallar çəkmişəm INS televiziyasının nəzdində. 2006-cı ildə Teatr Xadimləri İttifaqında Yaradıcı Gənclər Mərkəzində təsisçi gənclərdən biri mən olmuşam və Əli Vənino tamaşasını teatrda bəli, biz qurmuşuq. 2008-ci ilin may ayından mən Musiqili Komediya Teatrına Əli Qismət Lalayev tərəfindən dəvət almışam və o momentdə də həmən teatrda Əli Qismət müəllim mənə dövlət sifarişi olan Arşın Malalan tamaşasını həvalə
etdi. Yəni, ilk işiniz oldu teatrda belə çıxır.
Yox, əgər nəzər alsaq ki, Bakı Kamera Teatrında mənim işlərim
bəli,
olub.
Bəli,
Musiqili Komediya Teatrında mənim ilk işim olub və ora mən tamamilə yeni bir mühitə düşmüşdüm. Yəni, özümdən başqa orada mən artıq demək olar ki, aktyor heyəti, başqa heyətdən demək olar ki, hamı mənim üçün yeni idi və belə bu 2009-cu ilə qədər orada çalışmışam və son premyeramız Arşın Mallan olub.
Məsələn, kamera teatrından sonra musiqili komediya teatrı. Nədə fərqlənirdi sizin üçün?
Siz yəqin bilirsiniz ki, kamera teatrı kiçik teatr
bəli,
olub.
Bəli,
orada, bəli, səhnəsi də kiçik olub, zalı da çox kiçik olub. Orada rejissorun demək istədiyi daha qısa, lakonik olmalı idi. Çünki aktyorla, deməli, tamaşaçı zalı arasında məsafə demək olar ki, yox idi. Musiqili komediya teatrı, bu artıq ənənəvi teatr olduğu kimi, böyük bir teatr olduğu kimi, ona görə də bu mənim üçün təbii ki, yeni idi. Bundan bundan əvvəl düzdür, teatr xadimləri ittifaqının səhnəsində də o nisbətən, məsələn, kamera teatrındakı səhnəyə nisbətdə böyük idi. Amma musiqili komediya teatrı artıq bizim Bakı şəhərinin aparıcı səhnələrindən biri olduğu üçün bu böyük cavabdehlik daşıyırdım onun üçün, əlbəttə.
Əlbim bəy, mən Aşımalalanın premierasında oldum, iyi tamaşasında. Mən doğrusu bəyəndim.
Təşəkkür.
Hətta bir yazı da yazdım, sevgi uçuşu deyilən.
Bəli, oxudum.
Yəni, mən ilə gəldi ki, siz elə bir ki, tamaşaçını həmin anda, həmin gün sevgi qanatlarında uçurtdunuz. Belə deyək.
Əgər belə aldıqsa, mən çox xoşbaxtım.
Bəli, bəli. Mənim şey yeni idi, hər şey yeni idi. Amma bəzi yerlərdə bu fərqli qarşılandı, yəni bir mənalı qarşılanmadı.
Bilirsiniz, yəqin bu bəzi, siz dediyiniz kimi bəzi yerlərdə. Çünki əgər siz əksərən recenziyaları oxumusunuz, və bu tamaşa haqqında bir çox müəlliflər, artıq jurnalistlər, tənqidçilər bu barədə artıq öz yazılarını yazıblar və mənim fikrimcə əksərən demək olar ki, ən çox yazılar yekdilli ilə qarşılanıb, yəqin bir saytda belə hansı səbəblərdəndir, yəqin onun da özünün haqqı var.
Nədir səbəbi, yəni klassikaya belə münasibət? Bəlkə onlar haqlıdırlar, biz haqsızıq fikirləşirəm. Bəlkə klassikaya əl vurmaq olmaz, ona toxunmaq olmaz.
Bilirsiniz,
toxunmaq olar, amma çox dərinə getmək olmaz.
Mən sizi anladım. Bu belə bir şeydir ki, gəlin 100 il əvvəli ekskurs eləyək və Üzeyir Hacıbəyovun öz dövrünə ekskurs eləyək və oradakı onun zamanındakı tənqidlərə fikir verək və yazılara fikir verək. Bu tamaşadan qabaq mən təbii ki, bütün bunların hamısını ətraflı öyrənməyə çalışdım və öyrəndim də və gördüm ki, hətta Aşın Malalanın özü 1913-cü ildə çox ciddi tənqid atəşinə tutulmuşdu. Tənqid
hədəfi idi
və demək olar ki, bu böyük bir provala çevrilmişdi. Çünki orada Sultan bəy artıq yeni bir düşüncə tərzində göstərilmişdi və ümumiyyətlə Üzeyir bəyin özü bir novator kimi, yeni bir eranın başlanğıcı kimi, əgər biz belə götürsək, bu təbii haldır və 2009-cu ildə mənə elə gəlir ki, bu olduqca azdır, hətta əgər mən belə bir hədəfə düşməmişəmsə və bizim tamaşa əgər bu cür qarşılanıbsa, biz axı orada çox yeniliklər gördüyünüz kimi var, böyük məmnunluq duydum, mən bəlkə həyəcanlıydım və tək mən yox, teatrın direktoru Əli Qismət Lalayevdə bəlkə narahat idi və aktyorlar özləri də bəlkə narahat idi, çünki bu cür cavabdehlik, bu cür əsər, bu cür böyük, necə deyim, mənim yaşıma uyğun, hətta Qalina Mikiladze belə bir jurnalist soruşanda ki, mənim neçə yaşım var, dedi ki, bu axı çox cavan rejissordur, prinsip etibarilə Aşın Malalan üçün. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, mən biraz yəqin təvazükarlıqdan biraz kənar olar, amma yəqin ki, qəbul olundu, çünki tamaşaçının reaksiyasından, daimi gülüşlərdən, alqışlardan bunu sezmək olardı, hissetmək olardı.
Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elbin Mirzəyevdir. O, teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır. Təqsirləndirirlər, nədən günahlandırırlar?
Yəqin siz məndən yaxşı bilərsiniz. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, daha çox mən istəyərdim başqa bir tərəflərdən danışaq. Əgər bu haqda söhbət düşdüsə, mən istəyərdim ki, o adamlar diqqətlə müəllifin librettosunu oxusunlar, diqqətlə musiqiyə qulaq assınlar və daha diqqətli, daha həssas olsunlar və əgər nəzərə alsaq ki, Üzeyir Hacıbəyov öz dövründə bütün konservatizm, ortodoksal fikirlərin necə deyim, azadlığına çalışırdısa, belə olan halda niyə də yox, 2009-cu ildə
müasir
bir zamandı və bilirsiniz, mən istəməzdim ki, Arşın Malalan bir muzey eksponatı kimi bizim bugünkü günümüzə qalsın. Mən istəyərdim ki, Arşın Malalan bizim bugünümüzün nəzər nöqtəsindən baxılsın və bizim bugünkü günümüzə birbaşa aid edilsin. Bu klassikadır. Bəli, gəlin baxaq, Yaqan Sebastian Bach'ın bütün əsərləri artıq rock formasında, üslubunda da artıq ifa olunub. Artıq Pyotr İliç Çaykovskinin bütün musiqiləri artıq müasir formada tamaşaçılara təqdim olunur. Chopin'in artıq elə bir əsəri yoxdur ki, hətta rap də var Chopin'in musiqiləri əsasında. Belə olan halda niyə görə biz bizim böyük belə dühamızı Üzeyir bəyi belə bir muzey eksponatı kimi onu qoruyaq? Bundan əlavə siz baxın, mən sizə başqa bir şey də deyə bilərəm. Bir neçə il öncə məsələn Alim Qasımov muğamı necə, mən özümü təbii ki mən hələ balaca adamam, mən hələ yeni başlamışam bu işlərə. Ancaq bu özü çox maraqlı bir şeydir dünyaya tanıtmaq üçün. Niyə görə biz onu muzey eksponatı kimi, hansısa bir arxiv materialı kimi və hansısa bir arxaizm kimi biz bunu təqdim eləməliyik? Mən şəxsən mən bugünkü gündə bir azərbaycanlı olaraq, bir musiqiçi olaraq, ümumiyyətlə bu bizim bu ədəbiyyatı oxuyaraq mən istəməzdim ki, bu belə qalsın.
Siz əsərin ən əsas bir hissini verməyə çalışmışdınız orada.
Bəli.
Yəni sevgi ilə evlənmək.
Bəli,
yəni Üzeyir bəyi ən çox narahat edən bu idi. Və tamaşada o çox qabarıq verilmişdi.
Əgər siz fikir verdinizsə, bizdə dekorasiya bizdə hərəkətli idi. Və o, mən bilmirəm nə dərəcədə bu məndə alınıb ya alınmayıb, bu təbii ki tamaşaçının ixtiyarındadır bunu qiymətləndirmək. O, bizim bənzər deməli arxitekturamız və onların hərəkəti bu insan onların öz həyatını dəyişdirmək istəyindən gələn bir hərəkətdir və onların bir-biri ilə qarşılaşması, aralanması, biz bunun üzərində əsasən çalışmışıq və mövzu olaraq, bilirsiniz, seçim eləmək ixtiyarı, yəni onun insanın daxili azadlığı ki, hansı ki onun minimum təqdim olunur və bu Qurani Kərimdən başlayaraq və bütün mənəvi bu əsaslar hamısı insanın seçim etmək iqtidarında minimum bu seçim etməyini ona ixtiyarı verib də və biz bu dünyaya məhz bu cürdə gəlmişik. Bizə hər şey qabaqcadan həll olunub, yalnız bizim seçdiyimiz yol bizim özümüzə həvalə edilib də. Əgər belə götürsək, təbii ki, Üzeyir bəy çox aktualdır və bunun üzərində biz işləyib və sevgi də ondan irəli gələn bir şeydir. Çünki Allahın verdiyi bizə bir sevgidir, bir də qorxudur da. Əgər belə götürsək, bütün emosional vəziyyətlərin hamısını iki hissəyə bölsək, bir hissəsi sevgidir, o bir hissəsi qorxudur. Belə olan halda bizim qəhrəmanlarımız tam haqlıdırlar.
Yəni onlar uçmaqda haqlıdırlar.
Bəli, bu axı bizim poetikamızdır, bu bizim şərq dünyamızdır, bizim sözümüzdür və mən çox xoşuma gəldi, siz onu hətta başlığa çevirdi, sevgi uçuşu. Yəni yalnız şərqdə bu uçmaq mümkündür və bizim sözümüzdə var, mən indi göylərdə uçuram, mən göyün 7-ci qatındayım. Və mən əminəm ki, bir neçə ildən sonra teatrın texnikası daha da yetişəndən sonra, püxtələşəndən sonra, daha da yeni texniki imkanlar gələndən sonra mən əminəm ki, yenə belə bir rejissorlar gələcək ki, qat-qat üstün işlər görəcək və bu çox maraqlıdır. Və əgər 2050-ci ildə və yaxud da 2150-ci ildə də Üzeyir bəy dəbdə olacaq, necə ki bugün Nizami Gəncəvi çox lazımdır bizim cəmiyyətimiz üçün, Azərbaycan üçün və bu bizim çox böyük bir mirasımızdır, bizə qalan mirasdır və o görün nə böyük dahi şəxsiyyətlər var bizim ölkəmizdə. Bax, bu çox vacib bir şeydir.
Yer gəlmişkən, tamaşa üzərində iş necə getdi? Yəni, o çətin triplarını necə həll elədiniz?
Çox çətin.
Çox dəyişən səhnələri. Yəni, mən doğrusu birinci dəfə idi teatrda, Azərbaycan teatrında birinci dəfə belə dəyişən səhnələr görürdüm.
Belə olan halda yəqin ki, haradasa bizim teatrın direktoru ilə də siz müsahibə alsanız, o sizə daha dəqiq,
daha maraqlı
bu necə çətin olan bir proses idi ki, və ümumiyyətlə, teatrın bütün avadanlıqlarına dair, bütün bizdə orada 6-cı safit deyilən bir yuxarıdan gələn deməli projektor sırası var. O 6-cı safiti biz yerindən tərpədənə qədər və onu yeniləşdirənə qədər biz nə qədər əziyyətlərlə üzləşmişdik. Aktyor oyunu bu belə bir şeydir ki, bu müəyyən bir vaxt tələb eləyir və bunu biz artıq əldə eləmişdik. Ancaq bunun texniki ifası bu çox çətin idi.
Aktyorlar necə o keçidlərdən istifadə edə bilirdilər? Mənim təəccüblü gəlirdi.
Həm də nəzərə alın ki, bilirsiniz, bu dramatik səhnədə olan bir şey olsa,
olsaydı bu nispeten asan olardı. Bu janr itibariyle siz fikir verin, burada vokal, reks, demeli dramatik oyun ve komik,
demeli
bunlar hansı bir cem şeklinde, operet de ona göre çok çetin bir janrdı ve burada işleyen aktörler mənə elə gəlir ki, bunlar açıq mə aşkar belə fəda idilər də. Çünki bunu mən özüm çox vaxtı fikirləşirdim ki, mən tələb eləyirəm ancaq bəs onların özü, mən başa düşürəm ki, bu olduqca çətindir. Əlbəttə, o trüklar, o qarmaqları keçirmək və bununla bərabər səs də var axı, səs bata bilər, uçanda o səs titriyə bilər və bir çox amillər var ki, bunlar çox çətindir əlbəttə. Bunları biz ona görə də dəfələrlə məşq eləmişik.
İzmir Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Dövlət Musiqili Komediya Teatrının rejissoru Elvin Mirzəyevdir. O, teatrda yenicə tamaşaya qoyulmuş Arşın Malalan operettasının yeni quruluşundan danışır.
Sizcə yəni bəyəndiniz mi aktorların ifasını? Razı saldı mı sizi?
Bu belə bir şeydir ki, mən rejissor belə bir faktordur ki, o tamaşanın ilk tamaşaçısıdır. Belə olan halda biz bunu premyeraya çıxardırıqsa, müəyyən mənim təbii ki, qənaətlərim, qani olduğum məqamlar var ki, hansını ki, mən hesab elədim ki, yəqin ki, biz artıq premyeraya gedə bilərik. Allahsızlıq olar, əlbəttə. Çox böyük zəhmət çəkdilər aktorlar, hər biri. Nəinki aktorlar, aktorlar üzdə görünən heyət. Yəni 8 nəfər, onun arxasında dayanan balet və xor var. Onların da arxasında dayanan, pərdə arxasında yəqin 3 qat onlardan artıq işçi heyəti var ki, texniki heyət, hansı ki kaskadyor heyəti, hansı ki bu aktyorlara yardımcı olurlar. Sonra səhnə maşinistləri, elə bir adam yox idi ki, bu tamaşada məşğul olmasınlar. 22 metr hündürlükdə də adamlarımız var idi. Hətta zalın arxasında da adamlar var idi. Bu qıraqlarda da, mən özüm də ciddi nəzarət edirdim ki, hər ehtimala qarşı, bu mən orada təbii ki, kömək heyətində olmalı idim də. Bu mütləq lazım idi. Bütün teatr ayaq üstə idi həmən günlər. 2 gün biz oynamışıq.
Tamaşaçılar da adət eləyiblər ki, otursunlar, sakit bir tamaşaya baxsınlar. Yəni, Azərbaycan tamaşaçısı hər
halda. Bəli, yəqin zamanı
da. Və birdən-birə onun üzərinə gələn o uçuş səhnələri və fərqli qəhrəmanlar ola bilsin ki, onların bəzilərini çaşdırır.
Biz çalışmışıq indi nə dərəcədə. Mən çox minnətdarım siz ki, belə böyük, belə həssaslıqla bunlara yanaşırsınız. Əgər bu hisslər yaranıbsa, bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz. Aktyorun hədiyyəsi nədir? Alqışlar. Rejissorun da hədiyyəsi həmən alqışlardır ki, və aktyorun uğurlu görünməsidir ki, əgər bu alınıbsa, mən yəqin dünyanın ən xoşbəxt adamıyam da.
Bəli. Bölməsində də mən eşitdim ki, tamaşa
artırsınız. Bəli, bəli. Bu çox qəribədir. Mən sizə bir maraqlı bir qeyd eləyim ki, Azərbaycan bölməsində çalışan aktyorlarla Rus bölməsində çalışan aktyorların kardinal fərqi var. Ancaq tapşırıq etibarilə və bütün anturaj etibarilə bunlar hamısı eyni şeydir. Bunun özü də çox maraqlıdır. Bəli, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dilində baxılan tamaşa və Rus dilində baxılan tamaşa, bunlar tamam ayrı-ayrı tamaşalardır və bunların içində mən sizi dəvət edirəm. Və direktor mənə bu son vaxtlar belə mənim xəbərim oldu ki, Əlqismət müəllim deyir ki, və belə də olacaq, bir dəfə Azərbaycanca oynanılacaq, bir dəfə də Rusca oynanılacaq da tamaşa, bu salınanda bu tamaşa ardıcılığı. Və bu çox maraqlıdır. Mənə elə gəlir, buna da baxmaq.
Yəni, məşqləyici gedir.
Yox, biz Azərbaycan bölməsini təhvil verdik. 18-19-u və oktyabrın 11-inə biz Rus bölməsini hazırlayırıq və Rus bölməsi üzərində mən elə indi biraz onlar sizdən qabaq studiyadaydım, amma ondan qabaq mən məşqdəydim. Biz yenə ciddi məşq eləyirik, hər tərəfli. Çox maraqlı bizim burada əskərimiz də var, yenə başqa əskərdir, Gülçöhrəmiz bizim başqadır, Sultan bəyimiz başqadır, Asiyamız başqadır, bütün qəhrəmanlarımız başqadır. Amma tapşırıq etibarilə və o sevgi uçuşunun ifası etibarilə bunlar hamısı eyni tapşırıqları yerinə yetirirlər. Amma fərdlər, aktyorlar, məktəblər, dünya görüşlər fərqli olduğuna görə bu fərqli, tamam fərqli bir tamaşa olacaq.
Oldu, mən təşəkkür edirəm sizə bir daha bu gözəl tamaşa üçün.
Sağ olun.
Arşın Malalanın yeni quruluşu niyə fərqli fikirlər yaratdı sualına cavab axtardıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədir.